Podcast Seram Alip Bosku. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alip Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, selamat datang ke channel Ali Bosku dan kali ini kita ke podcast seram yang ke-14. Seperti biasa, saya akan kongsikan kisah-kisah seram kepada anda agar anda keseraman sepanjang hari. Haha. Okay, so kita telah memilih beberapa kisah seram. Jadi saya mohon kepada rakan-rakan yang mendengar dan menonton untuk kongsikan podcast seram ini kepada rakan-rakan yang lain, kerana sokongan anda amat perlu untuk memperkembangkan lagi channel ini. Jadi jangan buang masa, jom kita ke kisah seram yang pertama. Baiklah, kisah seram kali ini berlaku pada tahun 90-an. Ia berlaku kepada seorang lelaki bernama Man. Dia telah dihantar oleh Pak Tam untuk membina rumah di sebuah kampung, iaitu Kampung Rakit. So tahun 90-an guys, mana ada telefon guys. Kau hanya diarahkan untuk pergi ke kampung berkenaan untuk menjalankan tugas. So gamble lah, kau pergi kampung tu, sama ada kau jumpa ke tempat kau bekerja tu atau tidak jumpa, kau terpaksa pulang semula. So untuk ke kampung tu perlu menaiki bas selama lebih kurang 5 jam. Jadi yang dia tahu, Pak Tam yang bagi tahu, kau pergi cari Pak Cik Johari. Pak Cik Johari, pergilah ke rumahnya. So sampailah dia di kampung tu lebih kurang 10 malam. Di satu stesen bas memang tidak ada, hanya lampu, satu lampu sajalah ya, satu lampu jalan. Jadi dia tunggulah. Ya, dia tunggu, dan driver bas tu pun tidak maklumkan macam mana keadaan kampung. Dia pun tidak tahu sampai ke sudah ke Kampung Rakit. Jadi dia turun di stesen bas tu kosong, dan bas yang dia naik pun sudah jalan. Jadi dia risau, di mana Kampung Rakit ni? Ya, kalau sekarang bolehlah guna Waze kah, Google Map kah, ni tidak. Jadi dia tunggu orang-orang lalu kah, manakah, tidak nampak. Tiba-tiba ada satu kereta ya, dari jauh. Dia cakap, inilah ni. Jadi dia pergi tahan lah. Dia pergi tahan dan kereta tu berhenti, dan dia tengok dalam kereta tu ada seorang pemandu dan ada 2 orang lagi penumpang di belakangnya. Kemudian pemandu tu tanya, "Nak pergi mana?" Dia pun bagi tahulah, dia mau pergi Kampung Rakit. "Oh," dia cakap, "Kampung Rakit. Lebih kurang sejam jugalah kalau mau ke sana. Kebetulan penumpang di belakang ni pun mau pergi Kampung Rakit. Jadi bolehlah naik sekali." "Berapa bayarannya?" "RM40." Time tu RM40 mahal. Ya, tahun 90-an. RM10 ibarat 100, 40, 400 guys. Ya, tapi mau tidak mau sudah malam gitu, belasa sialah. So dia pun naiklah. Dan naik, kenalkan dirilah. "Pakcik, saya Man. Kampung Rakit ni jauh lagi kah?" "Oh, jauh, lagi kurang sejam." Dan dia cuba tengok orang yang di belakang menumpang, tapi tidak nampak sebab gelap kan. Jadi sepanjang perjalanan, orang dalam kereta tu hanya diam saja. Jadi dia macam tidak sedap hati, dia rasa macam ada sesuatu yang tidak kena. Tiba-tiba dia cuba jeling, dia cuba tengok orang yang di belakang. Dan bila dia tengok orang di belakang, muka orang di belakang tu buruk. Buruk, dia cakap, kenapa muka dua-dua orang ni buruk? Dia cakap, tidak kena aku saja nampak kah? Jadi dia cuba tanyalah Pak Kasim tu. Dia cakap, "Pak Kasim, orang penumpang belakang ni orang Kampung Rakit juga kah?" "Yalah, orang Kampung Rakit." "Oh," dia nak cakap ni, "kenapa muka orang buruk, cacat kah?" Jadi dia cuba baca ayat kursi, "Allahu la ilaha illa huwal khayyul qayyum." Tiba-tiba penumpang di belakang tu mengilai. Ya, yang perempuan, ada satu lelaki satu perempuan. Yang perempuan tu mengilai macam pontianak. Oh, terkejut, astagfirullahaladzim. Ketawa lah. Kenapa pula dia berteriak ni? Dan bila dia tengok, memang 2 orang penumpang belakang tu bertukar menjadi hantu. Dia tengok, Pak Kasim ni nak kisah kah? Dan bila dia tengok Pak Kasim, Pak Kasim tu pun berubah muka. Mata Pak Kasim tu terbonjol keluar dan muka dia menjadi buruk. Dia terkejut lah, dia cakapkan, aku mau keluar. Tiba-tiba kereta tu terbabas melanggar pokok. Nasib baik ya, dia tidak ada apa-apa. Dia keluar, dia tengok mayat 3 tu
di situ dan melihat sama dia. Jadi apalagi Siman lari keluar dia terus lintang pukang, dan dia cari kampung rakit, dan akhirnya dia nampak papan tanda. Setelah 15 minit dia berjalan, dia jumpa papan tanda kampung rakit. Kemudian akhirnya aku sampai, dia cakap. Kemudian dia nampak ada satu gerai, tapi gerai itu bertutup lah. Kemudian dia ketok lah gerai itu, tok 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 tok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tok 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 tok. Nah, dia ketok dan keluarlah seorang laki. Ah, kau ni siapa nih? Nengah jam 3 pagi begini nih. Kemudian dia bercerita lah, saya mau cari rumah Pakcik Johari, Pak Jo. Oh, Pak Jo, kau pergi ujung, dia cakap orang tu lah. Kemudian kau belok kanan, nanti rumah yang pertama itulah rumah Pak Jo. Ah, terima kasih Pak Cik. Belum sempat dia terima kasih Pak Cik, pap, Pak Cik itu terus tutup pintu. Hai, dia cakap, wih, sombong dia orang-orang kampung sini. Kemudian dia teruskan perjalanan, pergi ikut arahan itulah. Dan agak jauh juga jalan tu, dan heran dia keheranan kenapa kampung tu nampak agak pelik. Tiba-tiba dia nampak tiga orang yang naik kereta tadi itu, seorang penumpang Pak Kasim tu dan dua orang penumpangnya tu, di tengah jalan tengah menunggu dia. Dia cakap, alamak, macam mana aku nak lalu ni. Dia cakap, kemudian dia marah lah, oi, aku nak pergi rumah Pak Jo, jangan ganggu aku. Tapi benda tu melihat sama dia dan sangat mengerikan. Dia cakap, aduh, dia cakap jantungnya makin berdebar-debar. Ya, dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha, ketawa tiga-tiga makhluk tu. Dia cakap, ah, aku lari. Dia lari, dia reda sia. Tiga makhluk hantu tu, dia reda sia sambil dia tutup mata lah. Dan sampailah dia ke simpang, kemudian dia belok kanan dan dia cari rumah yang pertama. Akhirnya dia jumpa juga rumah Pak Jo. Dia bagi salam lah, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian keluar dua orang perempuan, cakap, ya, kenapa ya? Kemudian dia tanya lah, ada Pakcik Jo? Pakcik Jo, Pakcik Jo dah meninggal lah minggu lalu. Astaghfirullahaladzim, dia cakap kan. Jadi kamu saja yang tinggal di rumah? Ya, kami saja tinggal di rumah ni. Minta maaf lah ya, kami tidak terima tetamu. Pop, tutup pintu terus. Aduh, dia cakap, di mana kamu tinggal ni, dia cakap kan. Aduh, jadi dia terpaksa cari surau. Dia cakap, ah, cari surau lah. Jadi dia cuba round lah kampung di situ cari surau. Dan akhirnya dia jumpa satu surau, surau kayu. Ya, surau masjid lah begitu. Kemudian dia tidur di luar masjid tu. Tiba-tiba dia terdengar satu motor. Tata-tata orang semain subuh kan. Kemudian, bangun, kau ni kenapa nih? Kemudian dia ceritakan segala-galanya apa yang telah dia alami. Kemudian orang kampung tu yang jumpa dia di surau tu bagi tahu yang sebenarnya penumpang Pak Kasim dan penumpang tu yang dia jumpa tu sebenarnya sudah accident beberapa tahun yang lalu, dan kereta mereka masih lagi di situ tidak diambil. Dan untuk pengetahuan, dia cakap yang gerai dia jumpa tu memang gerai itu sudah lama tidak wujud. Orang yang pemilik gerai itu pun sudah mati, dan Pak Jo sebenarnya mati terbakar bersama anak-anaknya minggu lalu, dia cakap. Jadi semua yang dia jumpa tu sudah mati. Akhirnya selepas solat subuh dia pun tidur, dan bila dia bangun, dia berada di surau yang usang. Dia terkejut lagi, ya Allah, apa yang berlaku ni? Dan lihat ada satu motor buruk di luar surau tu. Rupa-rupanya semua yang dia jumpa tu adalah hantu. Baiklah, kejadian ini berlaku kepada seorang lelaki. Dia ini bekerja sebagai seorang technician. So, pada hari itu dia bekerja sehingga lewat malam lah untuk menguruskan satu syarikat. Okay? Jadi, kawannya cakap, tak payahlah kau balik dulu, dia cakap kan. Rumah kau tu Bandar Country Homes Rawang, jauh, dia cakap. Ya, kau relax di rumahku, esok barulah kau pulang, dia cakap. Tapi, dia berkeras juga mau pulang juga. Jadi kawannya cakap, hati-hati sialah bila kau pulang. So, kalau dari Kuala Lumpur ke Country Home Sarawang, dah lah jauh sangat ya, guna highway. Tapi agak seram jugalah, agak gelap juga. Jadi sepanjang perjalanan, tiba-tiba dia terhidu satu bau wangi. Ya, bau wangi. Dia cakap, bila aku pakai perfume ni kan, dia cakap kan, dia cek lah bagnya, mana tu ada minyak wangi kah, tertumpah kah apa kan. Tapi tidak ada juga. Jadi dia cuba pandang ya, seat belakang, takut-takut ada yang menumpang. Tapi dia tengok tiada juga. Jadi dia sudah mulai risau. Dia cakap, aku tak pernah cium bau wangi begini, dia cakap kan. Jadi dia reda sialah, dia reda. Jadi sampai, sebelum sampai Bandar Country Homes tu, Rawang, dia singgah sekejap di stesen minyak. Dia cuba relax lah, dia cuba tenang. Dia keluar dan dia tengok kiri kanan keretanya tidak ada apa-apa juga, tapi bau harum tu masih ada. Jadi dia teruskan perjalanan untuk pulang ke rumah. Jadi masa dia jalan selepas dari stesen minyak Caltex tu, bau harum tu semakin kuat. Dan dia cuba sekali lagi pandang di belakang. Dan guys, kali ini bila dia pandang, memang ada menumpang, guys. Dan bila dia nampak, dia sudah yang Allahu Akbar. Dia cakap, apa pula menumpang ni? Patutlah aku tak sedap hati. Dan yang menumpang tu, bila sudah harum begitu, tidak lain tidak bukan, pastinya Pontianak. Jadi dia buat badak lah, walaupun dia sudah dalam keadaan menggeletar, lututnya menggeletar, tangannya menggeletar. Dan sampai satu traffic light, dia sudah tidak peduli traffic light itu merah. Dia langgar sejak, ya. Kebetulan memang tidak ada juga lah kereta kiri kanan. Dan dia lihat benda itu masih menumpang, ya, masih menumpang. Dan dia cakap, aduh, dia cakap, janganlah kau ganggu aku. Dia cakap, dia mau cuba baca doa, tapi sudah, kata orang, panik. Doa yang kau baca pun tunggang langgang sudah, ya, tunggang langgang sudah. Jadi dia cuba bertabah sampai ke rumahnya. Dan sampai saja ke rumahnya, dia masih menggeletar, ya, menggeletar. Dia tengok benda tu masih menumpang di belakangnya. Dan dia segera keluar pintu kereta dan buka pintu rumahnya. Dan bila dia buka pintu rumahnya, tidak, dia cucu guys, kunci pintu tu. Dan bila dia toleh belakang, benda tu sudah keluar dari keretanya dan sedang menuju ke tempat dia. Dia cakap, aduh, cepatlah. Dia cakap, nasib baik sempat dia buka pintu, pap, dia tutup, ya, dan masuk ke biliknya. Dan sampai ke biliknya, dia terus menggeletar, dia berselimut dan menggeletar, ya, menggeletar. Dan dia lihat benda tu terbang sampai ke tingkapnya. Dia nampak benda tu di luar tingkapnya. Bila dia nampak, dia cuba baca doa. Kali ini dia cuba tenang, dia baca doa, Allahu la ilaha illa. Tapi benda tu tidak mau lari, guys. Dia tetap stay di tingkapnya, ya. Tapi dia tidak juga mau selak. Jadi dia menggeletar, tunggu sampailah ke pagi. Sebab dia cium harum tu sampai ke pagi, dan pagi tu baru haruman tu hilang, ya. Dan dia cuba call kawan dia. Dia cakap, weh, Mat, aku diganggu tak, Mat, semalam, Mat, ada benda menumpang di keretaku, Pontianak, Mat. Baru kawannya gelakkan dia, itulah kau, aku suruh kau stay di rumahku, kau nak mau, ambil kau. Baiklah, kisah seram seterusnya berlaku kepada seorang lelaki. Dia ni senior kepada junior-junior dia lah, sekolah menengah. So dijadikan cerita, mereka telah berkemah di satu camp. Jadi sebagai senior, dia kata orang kapla di perkemahan itulah. Jadi dia boleh bagi arahan apa-apa saja kepada junior-junior dia. So, seperti biasa, kalau perkemahan pasti ada malam burung hantu. Ini adalah aktiviti yang paling disukai oleh para peserta perkemahan. Walaupun agak seram, tapi memang syok lah. Jadi malam tu, mereka telah merancang untuk mengadakan malam burung hantu, di mana peserta-peserta perkemahan akan diletakkan di satu kawasan yang gelap dan dibiarkan lebih kurang 2 jam, 3 jam bersendirian di dalam kawasan gelap tu. Dan dia berbincang dengan beberapa AJK untuk jagalah murid-murid yang diletakkanlah di berasingan di kawasan yang telah disediakan. Dan mereka boleh takutkan AJK-AJK ini, tapi jangan sampai memakai pakaian yang menyerupai hantulah. Dijadikan cerita, dia jaga satu kumpulan. Kumpulan itu betul-betul terletak dekat dengan pokok. Jadi dia dengan ada satu lagi AJK sama-samalah. Jadi mereka memerhatilah pelajar-pelajar yang diletakkan tu, dan pelajar-pelajar tu diikat matanya supaya tidak nampak apa-apa. Dan mereka kadang-kadang baling batu dengan peserta tu untuk menakutkan lah. Jadi dia tanya lah, dia punya rakan tu AJK tu, dia tanya, kau ada bawa torchlight kah? Abang, saya tidak bawa torchlight bang, tinggal di kemah bang. Aduh, dia cakap, gelap betul sudah ni, dia cakap kan, kita susah cek pelajar-pelajar ni. kau pergi ambil torchlight dulu. Jadi AJK seorang ni pun pergilah dia ambil torchlight. Jadi dia tinggal seorang lah, ya, memerhati pelajar-pelajar di situ. Tiba-tiba pelajar-pelajar yang jadi peserta burung hantu ni macam ketakutan. Gitu lah. Dia cakap, kenapa pelajar-pelajar ni ketakutan kan? Dan tiba-tiba bila dia toleh ke sebelah kirinya, dia nampak satu sosok pocong. Ya, melompat. Melompat menuju ke dia, ke tempat dia. Dia cakap, tapi dia nak tahu itu adalah pocong sebenar. Dia sangka itu adalah AJK, ya, AJK yang dia suruh ambil torchlight tadi. Dan benda tu semakin lama semakin dekat dengan dia, dan dia tengok pocong tu dengan kain yang sangat buruk, macam real lah dia tengok. Dia cakap, kan, kemudian dia tanya lah, mana torchlight? Kau ni aku suruh ambil torchlight, bukan suruh kau jadi pocong. Tapi benda tu hanya mendiamkan diri. Kemudian dia tolak kepalanya. Kau ni kan bebal betul bah, dia cakap. Kau pergi ambil balik torchlight tu, dia cakap. Ya. Kemudian peserta-peserta yang di situ tu, rupanya dorong tidak tutup mata, rupanya dorong buka sedikit penutup mata, dan mereka teriak dengan abang tu lah, bang, bang di sebelah, bang, bang, apa kamu ni? Kamu nak tutup mata kah, dia cakap kan? Bang di sebelah abang tu pocong, pocong, dia cakap. Mana ada pocong? Ini budak, budak AJK juga lah. Dan bila dia perhati, benda tu hilang. Baru dia cakap, astagfirullahaladzim, yang aku nampak tu pocong kah? Ya. Kemudian dia lari pergi tempat peserta, dia tanya, apa yang kau nampak tadi? Bang, pocong, bang, yang abang tegur tadi, yang abang tolak kepala tu pocong. Dan dia ketakutan, dia duduk bersama peserta, ya. Sampailah cikgu pergi cari durang. Dia cakap, kenapa kamu tidak balik ke camp? Masa sudah habis ni. Kemudian mereka ceritakan kepada cikgu apa yang berlaku. Cikgunya pun apalagi, cepat panggil semua pelajar-pelajar untuk balik ke camp kema. Dan dia cari pelajar yang dia AJK yang suruh ambil torchlight tu. Dan AJK yang ambil torchlight tu cerita, semasa dia hendak pulang semula ke tempat abang tu, dia nampak pocong tu betul-betul berdiri di belakang abang tu. Dan dia tak jadi pergi, dia pulang balik ke camp kerana ketakutan. Dan selepas tu ada beberapa orang peserta kerasukan dan suasana menjadi kecoh. Dan itulah pengalaman yang terjadi di camp berkenaan apabila abang tersebut, singa tersebut, bertemu dengan pocong. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram kita kali ini. So, macam mana? Kalau anda suka, tinggalkan komen anda di bawah. Teruskan sokongan kepada podcast seram saya. Kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di podcast seram akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.